Id-dar jew aħjar l-appartament fejn għexet il-kittiba u poetessa Doreen Mikallef fil-Belt Valletta illum huwa il-post ta' l-Akkademja tal-Malti. Dwar kif Doreen Mikallef ħallit dara l-Akkademja tal-Malti jiena tkellimt ma' Sur Francis Galia, kittib u poeta li kien ħabib mill-qrib ta' Doreen Mikallef.
Doreen Mikallef kienet jiġifieri dejjem għexet il-Belt mal-ġenituri tagħha. Jien li sert nafa sew maħabba l-kidba u billi naħdem il-belt kont niltaqa' magħha spiss u ovvja l-ħbiberja tagħna kibret mill-luma għal-għada. Meta mietu omma u missiera kienet tfittixni iżjed jiġifieru tfittex kumpaniji ta' nies speċjalment mill-aspett letterarju biex tkun tista' tikkomunika u titkellem magħhom. Doreen kellha diżabilità, jiġifieri kellha idea u dan disabilità qawwija ħafna, imma kella moħħ ċar, intelligenti, tispirak ħafna, tirrabjak għax kella rasa jibsa, però mbagħad jisu bħal nar bħal meta nargumentaw pereżempju jiena u Winġu biex l-iskopi kien ikun li nargumentaw biex noħorġu t-tajjeb minn xi ħaġa. Doreen kienet dak it-tip li tipprovokak biex toħroġ minn ġo fik dik ix-xi ħaġa illi mhux bil-fors letterarja biss f'kull argument. Toħroġ dik ix-xi ħaġa pożittiva li mela aħna għandna nimxu minn A sa Z biex naslu. Kienet tagħmel l-atmos biex dan ta' sal għaliha.
Ma kienx taħdem?
Le, taħabba d-diżabilità tagħha jinsa ħansitha darba jinta biex ikollha impjieg, imma ma setax iżommu għax pereżempju l-karozzi tal-linja kienu jagħmlu la ħafna deni lila, apparti li kienet bagħti biex titla tinżel, eċetera, eċetera, kienet bagħti wkoll ġifieri. All-ewwel kienet tgħix ġifieri bil-pensjoni li kellhom imma u missiera, imbagħad wara anke jien ġifieri kontenta biex ippersvadejta tieħu l-għajnuna soċjali, għax dik xi ħaġa li ma kienx taċċetta Doreen, li għandha titħallas għalli tagħmel. Mhux tgħix fuq l-għajnuna soċjali, imma maħabba d-diżabilità tagħha wara ħafna ġlied irnexxieri nipperswadiha li tapplika għaliha biex tkun tista' tirċievi xi ħaġa ta' kumpens biex tkun tista' tgħix. Minkejja kollox, ħafna minn dan l-għajnuna soċjali li kienet iddaħħa xi interessanti di kien tonfoqha biex titma' lill-qtates li kien hawn il-belt. U minkejja d-diżabilità tagħha kienet tixtri dawn il-bottijiet ġieli ġarrejthom lajin, kien ikollha basket il-daqsa bil-bottijiet biex ikollha x'titma' lill-qtates.
U mbagħad wara li mietu huma u missiera baqgħet tgħix weħedha?
Baqgħet tgħix weħedha u qisu minn hemmhekk bdiet taqtaf titlura Doreen għax qisu ma kienx fadlilha kif taqbad tgħid. Mhux kwistjoni mi jieħu ħsiebha, mi kienet qed tieħu gost ukoll tieħu ħsieb illum hawn il-missiera. Meta tilfed dak il-wens, meta waqgħet f'dak iċ-ċertu vojt, dik tiddeteriora f'ċerti affarijiet, speċjalment anke fil-kura tagħha nfisha. Tkun ma tiflaħx pereżempju qasbis tindenja ruħha tfittex ta' bik. Kienet xi ħaġa li taswiet il-qalb jiġifieri kif baqgħet sejra lura minkejja dak kollu li pruvajna nagħmlu kemm jien u xi żewġ teħbib tliet oħra li kellha.
Fil-fatt mi qed tażgħira u xejk.
Iva, ta' kif qabżet il-50 jekk minn ser żbaljat.
Issa l-appartament tagħha fil-belt kien appartament tal-gvern u issa inbidel u sar dar Doreen Mikallef.
Din nixtieq li ċara xi ħaġa fuq. Ma rridx niftaħar biha nnifsi, però jien u anke l-mara għamilna ħafna 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 magħha. Sa l-aħħar kważi ġurnata qabel ma mietet konna morru anke l-isptar. Unġeluwa, mux jimbis, ġifiri, kien hemm ħadd ieħor ukoll tu bifer. Unġeluwa tieħu xi ħaġa anke naqra brodu għax kienet assolutament laqalla l-pinno li ma tittieħu ma tittieħu xi. Kienet rassenjata li għajiet tgħix, iddejqet dak it-tip. U meta l-bniedem jiddejjaq meta jaqta' qalbu, mbagħad veru jitlaq. U xi żmien qabel din kienet għamlet karta biex kontratwali, jien ma kontx naf biha biex il-post nieħdu jien u l-mara tagħha. Dan kien tal-land, jiġifieri instajt, jiġifieri applikajt u kelli kull dritt li nieħdu u din kellha l-kera nkompli nużaħ għal bżonnijiet tiegħi jien. Però jien ħassejt li anka minnaħa tagħha, għax jien kont ngħidilha le nippruvaw il-post meta sirt naf b'din l-iskrittura li għamlet, għattila nixtieq ikun xi ħaġa, pereżempju tal-Akkademja, tgħidli dik mhix kwistjoni tiegħi, mbagħad araw intom. Imma jien internament xtaqt li dan il-bini fejn kien qed tgħixi u jien għalija l-aqwa poetessa mara li qatrajna f'dal gżejjer, bir-rispett kollu l-Meri Mejla u l-oħrajn, jien għalija Dorin Mikallef, l-istudju profond li kellha fil-poezija tagħha, kien xi ħaġa li iktar ma taqrom, iktar issib erf u intelligenza u studju.
U dejjem issib xi ħaġa ġdida.
Dejjem issib xi ħaġa ġdida. Anka tqabbila għaliex użat l-isem tat-tali fjura u mhux l-oħra, jew għaliex kienet tuża ripetutament it-tali fjura dejjem meta titkellem. Anka l-mod kif kien tħares lejn id-dinja lejn ir-raġel lejn il-politika, xi ħaġa jien għalija xi ħaġa li tisfidak ħafna l-poeżija tagħha, li iktar ma taqra iktar dan. Però biex naqta' l-istorja tal-bidu fil-dan. Jien kont waqt il-xajdulu kien avviċinan il-Ministru Luis Galia kif appena niżluha fil-qabar u għalli Franz għalli għadhom kemm qalu li jint kont wieħed mill-aktar tagħha fil-fatt anke ċavetta kelli jien tad-dar tagħha u kont immur ġieli anke ma tkunx hemm ħallilha xi affarijiet li naf li jkollha bżonn biex dan. Qatlu hija qalli x'taħseb fuq id-dar tagħha? Qatlu mbagħad nitkellmu jien. Għax għetnajlek, jindakinar tant għamilt f'qalbi meta mietet li kważi kważi l-sini kiber laqastajt inċaħal uġuħal bidwajja li kelli, għalla volja kont naf l-istraħed. Imma taf xieġrilek, imbaħt xizmi wara kellimtu għalliju, għalli nistaw namlu għek, kont tajtom iċċavetta jien u għaddew iż-żmien u kont veru rrabjat li baqa ma sar xejn jien, u kont naħdi minn hemmhekk u nraħ kważi il-post. Qed jikompli deteriora anke minn barra. Imbagħad f'daqqa waħda rajtom qed jagħmlu xi xogħlijiet, indagajt u qalu li ismek hekk hekk u hekk. Qedhom qed nieħu gost, qedhom però rrabjat għar-raġuni li meskom għattuli bħala bniedem li kelli ċavetta, l-uniku wieħed jien li kelli ċavetta tagħha. Għar-raġuni fuq ħaġa waħda jien kont dispjaċut, illi l-kamra ta' barra jien xtaqt li tibqa' intatta kif kienet biex ikun hemm veru l-identità ta' Dorin Mikallef. U jien għalija li bidlu l-madum, għamlu sabiħ. Jien ritt ħalli jsir l-appartament il-parti tiegħu sabiħ kif suppost, anke dik il-kamra fejn kien salott, fejn kien til-qabriedem, eċetera, eċetera, u fejn kien tiktepi. Xtaqtu jkun sabiħ, però l-madum, I mean sabiħ. Jekk tagħmel il-moffa mal-ħitan tnadda fiġifieri tiżbuħ eċetera eċetera. Però il-madum u ċerti għamara li kien hemm jien ma kontx niddistruġġiha għax kien hemm jien għalija kien hemm ir-ruħ u s-saħħa ta' Dorin Mikallef għadhom ġo dik l-iskrivanija, ġo dik il-komodina, eċetera eċetera li kien hemm fiha. Dawn ma nafx sar minnhom jien.
Allura l-affarijiet li kella personali tagħha ma tafx sar minnhom.
Erfajna ħafna, per eżempju, tajprajter u dan, però dil-kwistjoni ta' skrivanija u hekk nistaqsi u kulħadd jibqa' jħares bajn eħġu għajnej. Tweġiba kien ta' dispjaċir x'in kieku qaluli isma' ix-xahar iddieħel, il-ġimgħa d-dieħla se nibdew hekk. Kont anke jsib garax x'imkien fejn inġor xertu għamara tagħha għalhemm biex imbagħad terġa' tmur lura. F'dak il-post, għal-menu tal-kamra fejn qed tilqa' n-nies u tiktepi.
Affarijiet oħra bħal pereżempju manuskritti nissupponi kellha ħafna kodba, dawk kan.
Kodba ma ssibx wieħed id-dar tagħha, ġu. Kodba kulħadd jagħtiha l-kodba u terġa' tqassamhom lura. Darba minnu għal se tieħu x'għalik taqalt għax tajtu l-ittali kien ċali briffa. Għal se tajtu l-ċaż briffa l-ktib ti. Ta' sew għamilt, dak it-tip kienet, jien għandi xi żewġ kotba milli kienet tasni jiġifieri, għadni nozzom jiġifieri immens. Bħala kidba wkoll minn jaf kemm qed tiltaqa' miegħi daħħalida ġol l-but u toħroġ poeżija tkun għadha miktuba tgħidli ħahuda. Se kienet serta. Però mbagħad meta konna morna d-dar tagħha wara li mietet konna morna jien u l-poeta Mario Zoppardi, il-ħabib tiegħi, konna ġbarna ħafna affarijiet barra li kelli, U jiena għandi ħafna poeżiji tagħha li ma ġewx ippubblikati.
Allura il-post da se jibda jintuża mill-Akkademja tal-Malti?
Issa qed tużah l-Akkademja tal-Malti u għall-ewwel darba b'dan l-isforz ħanajdlu korrett ma x'tieħdujiet kollettiv. L-Akkademja tal-Malti għandha premises tagħha mhux qed tiddependi fuq premises jiġifieri lok jew dar li jislifa ħadd ieħor biex tkun tista' tiltaqa' hemmhekk.
Jiġifieri dal-appartament mhuwiex mużew jew xi ħaġa xi post li xi ħadd jista' iżur.
Fl-ewwel kamra jien rajt kif għamilt biex ikun hemm ċerti affarijiet fosthom ritratt it-typewriter. Affarijiet tagħha ġo vetrina ta' fint, illi kif tidħol ħatara ċertu affarijiet li kellha u li kienet tuża Dorin Mikallef, inkluż affarijiet manuskritti tagħha u ċertifikati ta' xi premjijiet letterarji, affarijiet hekk. Imma mill-bqija in-naħata ġewwa jintuża għal meetings eċetera tal-Akkademja. Min ikun irid iżuru naħseb jista' jċemper. Ifittex il-numru fuq il-website tal-Akkademja tal-Malti u jagħtu il-ħinijiet x'in ikun hemm xi ħadd ikun jista' jmur jittawa.
U fejn huwa eżatt il-post?
Dak qiegħed South Street il-Belt u tinżel fuq l-aħħar triq fuq il-lebin St. Andrew Street. St. Andrew Street għal ċerti nies li dan biex ikollhom idea u qiegħda forma ta' taraġġ li tibqa' nieżla qalbija ġio steps. Fejn kien hemm is-sala li jsiru anke l-eżamijiet.
Semmejt ukoll iċ-ċertifikati għax hi bla dubju rebħet ħafna premjijiet u jiġuni f'moħħi hawnhekk ir-radjodrammi li hija kitbet.
Ir-radjodrammi kienu kellha faxxinu kbir lejn Francis Ebejjer u minn xkun ita kienet anke tiktiblu dan u tieħi l-proset, mbagħad kienet tasal li anke targumenta fuq ċerti affarijiet u bdiet biex tikteb. Dik ix-xi ħaġa li veru kienet popolari dak iż-żmien, is-snin 76, ir-radjodrammi. Ir-radjodrammi kienu ħanajtek kisamru lill-Maltin ma' l-sistema ta' trasmissjoni ta' dak iż-żmien li kienet ir-Rediffusion. U kienet kitbet xi tlieta wieħed minnhom niftakar Witch and Witch, tant kien laqat dan. U kien hawn konkorsi wkoll tant kemm kienu uffiċċju, dik kienet ħadmet ħadet xi tliet premjijiet, Gold Awards. Issa din ħaġa oħra, il-medalji li ħadet tad-deb u koltatom din, ara kemm veru ma kienx marbuta ma' din id-dinja. Provajt insib darba qaluli xi ħadd li kienet tagħtu xi waħda minn din il-medalji ovvja biex forsi l-ġenerożità tiegħu jirritorna ħalli tkun esibita għall-poplu kollu biex dan ma wasalt imkien. Nittama li xi darba jkun hemm xi ħadd illi għajt isma din kienet tagħtili Dorin Mikallef u nixtieq biex tibqa' tinftaka nfakra tkun hemmhekk.
Jiġifieri anke bħala kittieba ġeneralment il-kittieba jħobbu l-kotba u jkollhom librerija sħiħa ta' kotba i ma kienitx minn dak tip.
Kienet tħobbhom il-kotba ħafna kieħed taqrom imma mbagħad ittihom. Ħalli komplu jinqraw probabbli.
Għax huwa l-aħjaru l-ktieb hekk għalhekk qiegħed u biex.
Jaħdem iżjed il-ktieb. Ekk. Ġġel lil ħadd ieħor jixtrih tgħidu għandi kopja ħantilek ha.